The views and opinions expressed by the host and guests are of their own and are not intended to offend other people. Thank you.
Maybe. I got it.
Ay, thank
you. Sige, patuloy na. Ano ulit yun na ba yun? Oh, sige, basta. Oh, sige, spontaneous.
Spontaneous?
Spell.
Spell. Spell. Spontaneous. Is.
Spontaneous. Hi, girl. Sauce na lang, sauce. Hello, girl. Sauce.
Sauce.
Yung sauce, pag na mom, ano, nanay na yung sabi, sauce.
Sauce.
So, ah, sauce ba sa inyo? Ay, iba yung sa ano? Iba yung kay tita? Sauce sa kanya, sauce.
Oh, so, nadidinig ko nga din yung sauce. Ay, buhusan mo na sauce. Masarap yan.
Yung nestle.
Nestle, yeah. Cream. Cream. Diyos mayo marinara.
Speaking of mga ganyan, di ba, ano, parang kapag mga yung nestle at sauce, sauce, ano na, Pasko na talaga.
Ayaw. Hindi ko maramdaman.
Ang
tahimik
no?
Ng paligid. No, minsan ano.
Bago-bago ang isip, no?
Oo. Nagpa-play ako minsan ng ano dito, ng mga Christmas songs. Ganon.
Anong Christmas song yan?
Ano, yung jazz version.
akala ko yung, kaya ibigay mo na.
Ay, pwede, pwede.
Christmas bonus.
Christmas bonus. Malapit na isa.
Ba?
Malapit na.
Oh isa. My gosh, happy, happy bonus.
Mm-hmm. Alam mo na, magsha-shopping na naman tayo.
Oh, baka naman, kasali ako dyan.
Ano bang gusto mo, ha? Anong gusto mo? Magmano ka muna.
Iano ko, mag-wishlist ako.
Bless sa ninang.
Man, yung ano man. Po ba yan? Kailangan may kasama na po ano? May kapalit po ba? Na,
ano?
Ano yung mga memes sa Facebook? 100, ano? Sa mga, ano yung 20, 50, 100, 1,000 kapag may kasamang yung, ano?
Yung papasayawin ka?
Yung ni Ninang.
Ay.
Yung dojawain ni Ninang, 1,000 na daw. Oo.
Grabe.
Hindi may dadala ng jojowain Ninang or ni Ninong.
Dati nagmano, iuutusan ka lang sumayo, ngayon magpapadala na ng jojowain.
Oo, kasi alam mo na, maraming ang single, maraming papasko na single. So, kaway-kaway. Habol pa, no? Makakahabol pa. Isang buwan pa. Kaya pa yan.
Oo, no? Shucks, isang buwan na lang. Ang bilis.
Diba?
Parang kaka-start lang ng ano, ang New Year. Bakit
diba?
Ganun?
Hindi ko rin alam. Nagulat nga lang isang araw. Ay, ilang araw na lang talaga. Pasko na.
Ang bilis. Anong plano mo? May plano ka? Saan?
Wala na akong
Pasko.
Plan. Hindi na nga ako nagpa-planner. Sa mga nag-iipon dyan ng stickers, no? Hindi, wala nang effect
na.
Sa akin yan.
Meron na ngayon dun sa Starbucks. In fairness, maganda yung ano nila, yung planner nila.
Oo, yung may pouch.
May pouch. Oo, may pouch.
Mamimili ka ata kung mug o pouch. Tama ba? Hindi
ay, talaga? Oh.
Oo, may pagpipilian mo ata. Oy, correct me if I'm wrong. If I'm wrong, correct me.
Wag na nga.
Wag na. Mag-ano ka na lang, girl. Yung dun. McDonald's na... Ano, aluminum na glass. Meron silang bago, nag-McDo ako kanina.
Oh, ay, sayang dapat pala nag-McDo ako. Pwede kaya yung delivery? Or ano?
Sana. Check mo na lang.
Check ko na lang.
Oo. Kasi nakita ko kanina may ano, colorful na glass. So, hindi siya babasagin kasi nga, di ba, aluminum. Tapos ano, may kulay. Colorful ba? Colorful.
Colorful. Mahilig pa lang sa mga baso-baso. Ang dami ko na ng baso, mag-isa
meron
lang ako, ang dami yung baso.
Meron kang mga Coke na ano, yung galing McDo before, 'di ba, yung glass? Ay, glass talaga na babasagin.
Oo, dati. Kinolekta namin yun nung
diba?
Ex ko. So, inabandon ako na. Hindi ko alam kung nasan yun.
Paano sa kanila? Baka yun na yung pinagiinuman na nila ng tubig.
Siguro. Sana naalala niya ako tuwing lumalagok siya doon.
Parang nga natin na lumalagok.
Ang pangit. Sorry, umiinom na lang.
Pero in fairness, speaking of mga glass, mga ganyan, ewan, kung naka-receive ka ng ano, yung, di ba nabanggit mo sa akin last time kaya hindi tayo nakapag-record kasi pupunta ka ng isang place kasi magsusukat ka for the wedding na at na mag-a-attend ka.
Oo. Yeah.
Parang ang bilis lang ng isip ko. Naalala mo yung mga souvenir kapag ano, kinasal?
Mm.
Yung mga yung mga baso, may tasa, tapos may mga picture nila.
Minsan, oo.
Diba?
Oo.
May natago mo ba yung mga ganun niyo? Na nagagamit ba? Nagagamit ninyo? Yung mga baso o kaya ano, mug na may ano, mukha nung ano,
si
bride
mama
and groom.
Ko, maraming kinukolekt ang mga mugs yan. Mga baso din.
O kaya binyag. Basta anything, birthday.
May
basta
mga
may
ano,
ganun.
May mga bula-bulaklak na ano, happy first birthday.
Oo, yung mga ganyan.
May collection. Hindi. Naka-display lang. Meron kasi kaming, ano bang tawag doon? Shelf. Doon sa ibabaw nung dining namin doon.
Oo, may ano, may pa. Yung may pasalamin na cabinet.
Ay, ano lang basta kami. Yun. Poor lang kami, so cortina lang na ordinaryong gano'n.
Mas hindi mawawala yan sa pamilyang ano, Pilipino.
Ang dami. Mahilig kami. Oo nga, no. Parang, hala, sa kanya ko ba naman na yun? Mahilig din ako sa mga baso-baso, eh.
Baka.
Mga ano naman, maliliit na glass, yung gusto ko.
Or mapang yung medyo wine bilog. Glass na rin ba yan?
Medyo bilog. Pwede rin. Parang
ay, yung
ito,
sa bilis na ano, baso before. Ay, oo.
Yan, mga ganyan-ganyan. Meron akong ganito na mas maliit lang ng konti.
Uh-oh.
Yun, basta maganda siyang tignan kasi pag marami.
True. At saka ano, kapag mga ganyan, nagko-collect na talaga ng mga ano, kitchenware.
Oo.
No?
Yung mga paborito ko, yung kutsara na pabilog.
Kutsara
ano siya?
Bakit may kayang galing kutsara? May square ba?
Oo naman.
Ng kutsara.
Oo nga, bakit pa ganun
yung sita? Loka lang kita.
Kasi diba ang kutsara oval, pahaba siyang ganun na parang magpanga na sinabi ko. Tapos yung mababaw lang usually.
Parang pa-Korean, utensils.
Yeah. Yung pag mga ganun kasi yung bilog na bilog talaga tapos makitid yung handle niya. Or yung
mas mahaba
malalali.
Yung gusto mo.
Oo. Minsan din pag umorder ako ng mga Chinese food, yung mga pang soup nila na hindi naman siya spoon ba tawag doon. Yung nakakahiwa.
Nakakahiwa.
Pag sinubo mo yung plastic na gano'n na spoon nila, mahihiwa yung labi mo.
Bakit pa ano na? Pointed?
Sobrang nipis. Pero gusto ko siya.
Kasi nga yung shape din. Niya.
Oo, yun. Mga gano'n.
Okay.
Kumolekta ka ba ng mga gano'n?
Hindi. Pero diba, nagagamit.
Oo.
Nagagamit siya. Kasi yung iba, parang may napanood akong video na nagsasabi na nirate niya yung mga souvenir ng mga ikinasal, yung mga nagpabinyag, may birthday. Uh-oh. Diba kasama na nga doon, top na pinamimigay talaga o souvenirs is yung mug o glass.
Oo.
Tapos may picture nga nung kung sino man yung ano, nandun.
Kaya iba may collection.
Sabi niya doon, ayaw niya. Walang collection pero tinatago. Tapos nagagamit din naman. In fairness naman. Tapos sabi ko nga, pag di ba nagugas nga ako ng plato, naisip ko, ito kayang mag-asawa. Hanggang ngayon mag-asawa pa rin. Alala, curious lang naman ako. Di ba?
Ang nakikita kaya nila yung mukha nila dun sa, sa mug.
Paano pakiramdam? Na nandun sila?
Try
kasi
mo kaya,
parang
feeling
ko hindi ako magpapagawa. Ayoko!
Mukha mo dun sa mug. Mga ganun sa t-shirt. Sa... Yung hindi normal, ano, yung hindi mo... Hindi normal na nandun yung mukha mo, ganun.
Ayoko, parang ano eh. Ko alam, parang feeling ko, lalaban ba ako sa eleksyon? No? Pag mga ganyan. Ay, yung mga t-shirt din ng mga politician.
Ay, naisip ko
kaya
na,
pa may pie.
Nalagay na ba ang mukha mo sa tarpaulin?
Oo.
Wow,
yung birthday
ano
ko, nagpa-tarpulin.
Ah,
di
birthday,
po? Bakit kang nagpa-tarpulin? Ako nahiya. Sabi ko sa nanay ko, bakit ka nagpagawa ng ganyan? Nasayang lang din naman.
Naibis ano ba post mo doon?
Ang pangit po kasi dati.
Pangit naman to.
Hindi pa ako nag-glow up.
Oh.
Pangit talaga.
Alam niyo yun ba yung may ano, yung may mga dove, may pulap?
Baka susunod na yung hindi kita malilimutan.
Try, may patarpulin.
May pa ganun. Ay, ayoko. Ikaw ba? May pa ganun ka ba? May naku, patarpulin wala. Nanay mo sa'yo.
Hindi, naku.
Bakit? Kuripot ba siyang ano? Si mami?
Parang never ako nag-birthday party.
Yeah.
Oo.
Eh, paano ginagawa niyo
pag-birthday? Party ba ako?
Ako never akong nag-celebrate sa fast food chain ng birthday.
Ay, ako din, never.
Papangarap ko nga yun.
Oo, gusto ko din
tara,
yun.
Tara, gawin natin.
Hala, sige.
Gusto ko yung sumasayo, yung may ano, may mascot.
Oo.
Wala pa akong birthday na may mascot.
Oo.
Diba? At saka clown. Pag wini-invite ako ng birthday dati ng mga ano kaibigan, may mga clown sila. Tapos sabi ko, bakit pag birthday ko wala akong clown?
Minsan may mga Jollibee na rated R ang sayaw eh. Ngayon yung nakakatawa. Nakikita ko lang sa YouTube. Ang dapat dun sa mga yung binibigyan ng ano eh, ng race. Or mataas
totoo
na buo.
Kaya, ayun na nga, yun yung hindi ko pa na-experience. Kaya sabi ko, parang gusto kong ma-experience yun.
Oo nga, no. Alam mo, i-scrap na lang natin yung ano, Malabon team party.
Doon na lang natin gawin.
Mag-Jollibee
na lang.
Pagsabay
na lang natin yung birthday natin. Total, isang, dalawang buwan lang naman yung, isang buwan lang yung pagitan natin, di ba?
Isa lang ba yun?
September natin, anuhin. September natin, ganapin.
Let's meet halfway.
Yes.
Sige.
Para may, papatugtugin yun, do you remember? In the, of September.
Parang sinensor yung date.
hindi ko maalala yung date.
Yeah, no, oo, gusto ko yun. Gusto
diba?
Ko mag-birthday.
Gusto ko yun. Yung, and tapos may ano yung, may ano pa nga ng mukha ni kung sino man nandun, oo. Tapos ano, sasayaw ay kayo doon. Tapos may games, yung games talaga inaabangan ko kasi, yung premium, may loot bag. Tapos mga ano, Jollibee o kung ano mang fast food chain.
Ball pen. Madalas.
Ay, cute.
Ball pen, suklay.
Tapos ano, ang ayaw ko lang doon yung Sunday. Kasi naka-prepare na yung food sa gilid, 'di ba magge-games pa? Natunaw na.
Ay.
Hindi ko gusto. Yun lang yung ayaw ko doon at nakakalungkot yung Sunday.
Pwede naman siguro silang ano,
sabay-sabay kasi nilang ginagawa.
Ay,
gusto ayaw ko naman mag-request doon kasi hindi ko naman birthday. Masabihin, invited ka lang dito, hindi ka naman nagbayad.
Wala mukha na ito. May utos-utos ka pa dyan. Nagbayad ka ba?
Kaya ngayon yung gusto ko.
Talo ka ba?
Gusto kong ma-experience. Sasayo tayo ng ano. I love you Sabado, pati na rin Linggo. Yan.
Ay, ganun pa bang kanta? Uso pa ba yun?
Yung sa Kinaslay Jollibee?
Pa ba yun? Oo, ngayon.
Sa Jollibee, oo. Feeling
tagal
ko.
Tagal na no.
Bata gusto ko nga rin yung Jollibee na may playground. Yung may mga ano, bola, di ba pili lang yung mga Jollibee na may playground? Gusto
mga
ko doon tayo magsa-celebrate, ha?
Yung mga malalaking location. Meron yata sa ano, dito sa may JP Rizal. Ay, JP Rizal ba yun?
Baka sa BGC ba yun? Makati. Yung ano? Ah, okay. Pero meron din ata doon sa BGC, yung malaking Jollibee doon.
Di pa ako nakapag-Jollibee sa BGC.
Maraming Jollibee, pero nandun pa part na ano sa dulo na ng BGC.
Saka pwede ba tayo doon? Sabagay, kung magbabayad ka naman ano ng party.
Oo naman, pero meron
na lang. Sabi, ma'am, pambata lang po yan, ma'am.
Wala kang pake. Gusto na mag-celebrate.
Kaya yung bayo? This playground?
Wala, hindi kasi yung ano, yung tapos girl, nakita ko lang din yung ano, yung video or TikTok video ba yun na nabibili niya na raw yung mga dating hindi niya nabibili. Yung ang pinakita doon is yung fresh milk at saka yung cookies. Di ba nung bata tayo kasi nade-deprive kasi nga ang mahal-mahal, o kaya sabihin matamis, hindi yan pwede sa'yo.
Bawal.
O, wala alam, parang ang saya lang na ngayon kumikita nga tayo, nabibili natin yung mga gusto natin. Na dati na deprive tayo.
Ano yung ano ganun yung mo?
Ganun.
Naunahan kita. Naunahan kita. Sorry na.
Ano? Ano ba yung ano? Ay, una yung mga gadget. Kasi hindi ako binibila masyad. Hindi nga ako mag-gadget before. Sabi ko sa dito, palangan, ano. Yun talaga yung ano ko. Luxury. Luxury.
Gadget.
Doon talaga ako nag-invest. Na hindi ko nabili nung bata ako.
Oh, ito si Jones. Ano to eh?
Bawal.
Updated sa iPhone yata.
Oh, hindi oh. Hindi naman ako naka-13. Wag
ano, 12
na,
lang.
12 lang. Happy?
Alright.
Yung ano, ganun. Ano pa ba? Kawawa sa pagkain. Pagkain. Pepper. Oh, kasi bawal din ako dati sa mga... Hindi ako na masyado nabibilhan eh. Nang mga junk food pala. Hindi naman pala pagkain in general.
Oo, isa din yan.
Yan, junk food. Yung mga ganyan. Kasi yung bawal. Before. Ikaw?
Ako, isa yung junk food. Kasi nga, lalo na kung mag-isa ka lang, yung nakabukod ka.
Oo.
Huwag mo lang magagalit sa'yo.
So, kahit ubusin mo yung Lay's. Doritos, Cheetos, ito na bahala.
Malaking bag, bahala ka sa buhay mo.
Alam mo yung masarap na feeling kapag nag-grocery ka.
Ay,
para sa sarili mo. Gosh. Diyos ko, ay, nakatuntawa ako pag nag-grocery na ako.
Pag ikaw magpupush nung card, tapos ilalabas mo yung credit card mo.
Ay, nako. Tapos lilibutin mo yung mga pagkain hindi mo na na-try before. Lalo mga imported na natitikman mo lang kapag may, ano, may, ano yun?
Umuwi yung tita
may,
mo?
Oo, kung sino man na kapitbahay. Tapos may... Pagbubuksan mo yung ref, uy, may ang daming chocolate kasi ay yung anong bigayan ni ganito ganyan. Ay ang daming sabon, ang daming shampoo, ang daming lotion.
Oo, ay yan din.
Yung kasi din. Yung bibigyan. Ano? Yung kasi in general na binibigay, no?
Oo.
Hindi ko rin alam sabon. Bakit.
Dove.
Mga ganun.
Madalas Dove.
O kaya yung Jergens.
Jergens? Ay ano,
Jergens
madalas
kung
ko
ano man.
Madalas ko makita ano dati siya. Sa bahay namin yung Alisa Ashley na lotion. Sa
baka ibang depende ata sa bansa. No?
Depende, oo. Middle East na isa.
At saka dati uso yung usap pa yung ano, duty free. Yun yung sikat dati, 'di ba?
Mm.
Ewan ko lang. Yun yung dati yung may tang na malaki.
Tang na malaki?
Kasi di ba nasanay tayo sa sachet dito? Saka sa pouch lang. Doon kasi yung para siya sa lalagyan ng picnic na ano, na junk food. Yun, nagulat ako. Ay, may ano. Pala.
Cool Aid. Yun ang ano, nung bata ako, yun ang parang, wow, di ba sa
Amerika yun? Yumanin ka, ano pag may Cool Aid, no?
Oo.
Wala eh, ano lang ako nun eh, sesto lang eh.
Bonwell. Sunny Orange.
Iba yung...
Oh, ganun.
Totoo, no? Yung mga concentrated. O kaya yung kalamansi. Yan, yung mga concentrated. Ano ba ba?
Toblerone. Mayin yung madalas na ipasalubong eh. Toblerone.
Kisses.
Kisses. Oo.
M&M. Ang walang kamatang M&M.
Mm-mm. M.M. pa nga tawag dun dati. M.M.
Nakakatawa lang yung mga ganyan. Parang ngayon kasi pag may umuwi, hindi na masyado ano, hayok sa imported. Kasi hindi ba marami na rin kasi mabibilhan dito. Imported
at saka
mayroong items.
Ano, napapansin mo ba yun kapag may mga balikbayan, meron silang certain na amoy. Amoy, amoy balikbayan.
Amoy lotion.
Saan
kasi
ba yun?
Totoo talaga. Mm-mm, lotion yun. Kasi minsan yung chocolate yung pagkain naglalasang lotion na. Kasi nahalo.
Tumapon lang yun.
Oo, nainis nga ako, sayang. Kasi pinagdikit.
Merong kaibang amoy eh. Para siyang amoy factory na hindi mo maintindihan. Pero mabango.
Mabango, no? Yung alam mo na kaagad eh. Uy, amoy ano? Amoy ibang bansa. Hindi amoy ano eh. Pang dito lang.
Iba eh, iba. Siguro dahil sa environment doon, mas malinis, ganun. O yung airport lang ba?
Or sa cargo mismo, no?
Pwede, oo. Oo nga, no? Baka yung cargo. Bakit kaya ganun?
Kaya nakakamiss lang. Kung ikaw mag-iibang bansa, kapag papasalubungan mo yung mga kamag-anak mo, same lang din ba sa nakasanayan mo?
Anong ibig mong sabihin?
Yun lang, same din ba ng ano, ipapamigay mo yung ipinamigay dati ng mga kamag-anak mo nung nag-a-abroad sila?
Nung umalis ako dati?
Oo, sige, yung sample natin na, oh. Kuna nung nag-Japan ka para maghanap buhay.
Para kumembot. Kumembot ako sa
at
Japan.
At gumiling-giling, oo.
wala akong halos... Wala akong pinasalubong. Hindi ako nagpasalubong ng mga sabon.
Oo.
Kasi marami na dito eh.
Yun na nga. Di ba yun yung point? Before kasi, oo. Limited kasi yung ano.
O, tsaka mahal lang sabon doon. Sabon tsaka mga shampoo na magaganda. So oo. Mahal.
Di ba parang meron doon market na ang mura lahat ng items? Yung mga tissue, yung mga makeup na pang curler, eyelash curler. Yung pinuntahan ni Chris
pero, Aquino. Pero sobrang mahal kasi kung i-convert mo, i-convert kasi, mahal siya. Kaya hindi
rin... Or may certain, certain items na mura.
Yun, may mga ganun. Piling-pili. Pero karamihan mas mahal kasi doon. Kung yung mga ganung klaseng items lang. Ang madalas na, ipasalubong dati chocolate.
Meiji!
Oo, yan.
Yung Meiji, yung Macadamia.
Yan ang madalas na ipasalubong dati.
Di ba?
Oo, tsaka yung mga maliliit na chocolate na ganun. Yung pwede, kasi sa office eh, pinapamigay namin sa office. So, pwede siyang i-bilang, kunyari mga 2 pirasong ganun, maliit na chocolate.
Pwede rin siya pang ano yung pang treat, no? Basta pamigay mo lang, isang dakot mo lang, isa yan. Hindi na magreklamo yung mga ka-opisina mo eh.
Mm-mm. Yung madaling ipamigay. Mga ganun. Pero yung mga gamit, dati, may mga laruan. Weird kasi ang mga laruan sa Japan eh. Yun ang magandang ipamigay.
Uy, linawin mo kung anong laruan yan na weird, ha?
Lahat. Kahit anong laruan. Maganda po doon, guys. Bili na kayo. Punta na kayong Japan. Kahit anong klaseng laruan, pambata, pambatanda.
Parang naano tuloy ako. Sige, mga pag-Japan na nga. Para lang sa laruan.
Lazada lang meron.
Pero
lalayo ka pa ba?
Parang uwi. Ewan ko, di pa. Saka na yun, saka na.
I-update mo ba kami?
Pwede naman. Sabi niya, uy, paper, nandito ako sa Japan. Oo, nandito ako sa store na to. Recommended ba to?
Yeah.
Anong bibiling ko rito?
sige.
Nakakatawa lang yung mga yung mga weird na laro. Naalala ko tuloy yung mga,
anong naalala mo?
Yung mga weird na doon sa Japan. Mga napapanood ko lang.
Diba? Kung ano mga na-invento nila doon eh. Kaya masayang mamili ng laruan doon.
Okay, makapian. Ayan, recommended ha sa mga magja-Japan, sa magpasalubong, laruan.
Oo. Ang madalas ipabili doon yung mga binubuo na Gundam. Mga ganon.
Makapaglalaki yung pamangkin.
Oo, siguro. Gundam.
Paano pag babae, Sailor Moon? May ano ba dyan? May paper dolls?
May paper dolls ba dun? Parang wala pa akong nakitang paper dolls. Pero marami dun yung mga, ano ba ang tawag dun? Alam mo yung scepter ni Sailor Moon? Basta yun. Meron siyang parang maliit na scepter. Yun, sikat din yun dun sa Japan. Mga ganun-ganun.
Ilaban natin si Sailor Moon.
Yan. Pero ano pa nga ba? Ikaw ba, kung pupunta ka ng ibang bansa, ano bang tingin mo maganda ipasalubong?
Wala.
Pera. O eto, Sasampal mo yung pera,
ka
no?
Lang, eh, no? Oo, pera na lang, pera-pera na lang natin. Kasi ako rin ako magbabayad ng ano, ng balikbayan box, fee. Amal kaya.
Sampalin mo ng dollar. Heto.
Na lang. Depende ko sa ang bansa.
Ay.
Depende sa currency. Ay,
depende sa currency. Ano bang, yes. Hindi ko kabisado. okay.
Diba? Mas niya mataas yung value. Doon tayo sa mataas yung value.
Mataas ang value para mga pounds. Ganon.
Yan, mga ganyan. Can I have a cup of tea? Ah, pag London, ano? Tsaan na lang. Kasi feeling ko expert sila doon.
Hindi ko rin. Ano nga? Ano bang meron sa London? Ano bang bridge?
Akala ko ano eh. Loan. London, loan dito. Ayun.
Anyway.
Na. Hindi yung mga coffee and tea ata ang mahilig sa o ano? Or ano? Biscuit. Sa SNR ka na lang mamili? Or sa Landers? Hindi naman nila malalaman, di ba?
Oo, doon.
Mas sa ibang lingwahe, yun na lang bilhin mo para alam na, uy, galing itong ibang bansa. Yan, ano yan? Tipid tips.
Kaya lang, ang mahal din mag-member. Member ka ba doon? Yun ang hindi ko pa natatry, mag-member
yung
sa mga
yung nanay ko.
Yaman!
Yung siya na lang, kasi
Yaman?
Siya lang yun. Kasi doon na siya bumibili ng vitamina.
Yung mga malalaki
yung mga
na
malalaki, oo.
Parang sulit nga yun.
Sulit kasi doon, mas mura.
Gusto yung mga mag-member, kaya lang, nakikita mo naman ng ref ko, napakalaki.
So, sobrang laki. Piling ko yan yung uunahin na mga magnanakaw.
Anong i-stack ko dyan?
Makeup, di ba yung stack dyan yung mga mask? Kung nag-skincare routine ka ba?
Para lang may idea yung mga nakikinig, kapag naglagay kayo dito ng mga facial mask sa ref ko, wala na kayo ibang malalagay. Puno na siya. Ganon siya kalaki.
Para kasya naman ata yung 1 liter ng Coke dyan.
Oo, meron dyan 1 liter ng Coke nakahiga.
Di ba? Alam na, parang nalalaman ko. May milk tea na ba dyan? Kasi nung last time may milk tea eh.
Walang milk tea. Pero kung bibili ka ng milk tea, kasha dyan mga
kasha,
apat na large.
Large, at least. Okay.
Tapos wala ka nang mailalagay. Kahit ano. Hindi rin ako makapag-member sa mga ganyan kahit gusto ko yun.
Wait lang, may malapit na bang grocery dyan? Di ba yung dati meron? Dyan ba meron ba? O tumatawid ka ng kabilang ibayo?
Tumatawid ako dyan sa may highway. Dun pa rin. Lakad-lakad lang.
Ginagawa pala yung kalsada dyan. Ngayon ko lang nalaman.
Talaga ba?
Oo, doon banda sa may lagpas ng cash and carry.
Ginagawa. Hindi ko alam.
Nagulat na
lumalabas.
Lang. Daming changes.
Well.
Magulat ka na lang. Hala, ito na ba yun? Ito na ba yun? Ito, nasaan ako? Nasa Pilipinas pa ba ako?
Ay, sabi.
Speaking of Pilipinas,
May
naguguluan ako sa face shield.
Oo nga.
Parang laban o bawi ba to?
Hindi ko din alam. Hindi ako lumalabas eh. Pero tuwing lalabas ako, ayan, parang kanina bumili ako ng pagkain. Nakasuot pa rin akong face shield. Kasi dito sa building namin, required pa rin eh.
Ako lumabas ako kanina, wala akong face shield na dala. Pero okay naman, nakasurvive. Tapos
hindi
kanina
ka
biglang bawi. 2 hours or 3 hours ago nung nabasa ko yun. Biglang may iba ulit na headline. Kailangan na raw. Sabi, ano meron? Naguguluhan na ako.
Dali na lang lagi. Nakaka-breeze naman.
Hustle ba hustle?
Okay lang naman na may face shield. Walang problema sa akin. Ang hirap lang kasi may salamin ako.
Hindi ba nagpa-fog? Umuusok ba dyan?
Ay, yung fog, hindi naman masyado.
Oo. Yung sa vision lang talaga, no?
Dahil sa face mask. Pero yung face shield.
At saka, girl, yung init din, no? Pag mainit, ang sakit na rin sa nun eh.
Ayun
kasi
lang,
plastic.
Sa akin kasi, ang masakit sa ilong kasi mabigat din siya eh.
Oo,
so,
totoo.
Sa lamin
lalo
ko,
na sa,
matutulak
ano, sa
ilong. Sa
mga hindi
lang,
matangos ang ilong.
Wala namang
tulad
ganyan.
Tulad ko, masakit. Uy, kaya nga ako, gaya ko masakit.
Masakit
kaya
mo magsalita.
Kaya ginagawa ko, di ba may mask? Doon ko siya pinapatong sa may mask para hindi masaktan yung ilong ko.
Oo. Yun lang. Wala lang. Hassle.
Totoo.
Ba't ba tayo nabunda doon? Pinag-uusapan natin. Saya-saya ng pinag-uusapan natin.
Lalong. Kasi nga, di ba, pag nag-iibang bansa ka, wala kang face shield. Di ba, sa pag nag-iibang bansa yung mga nakikita ko, goodbye face shield. Tinatapon nila. Nasabalik ulit sila. Oh, hello face
oh, hello,
shield.
Face
bili
shield
na ulit sila.
Mm-mm.
Nakakaingit lang. Ang dami na rin kasi nagta-travel ngayon. At nakikita kong wala ng face shield. Wala, nakakaingit.
Ba't kaya hindi sila natatakot? Ako natatakot pa rin ako eh.
Na ano mag... Ako nga, no?
Oo.
Ano lang daw? Tiwala lang. Tiwala sa face shield.
What?
Tiwala tayo sa face shield, ma'am. Okay lang.
Marabi naman yun. Well, silang bahala. Basta ako, dito lang ako. Comfortable.
Diyan lang muna. Oo. Iyan na natin sila. Kung ano man ang mangyayari. Lalo na next year, no?
So, mabalik tayo sa Pasko. Layo na natin.
Hindi na nga, sa Pasko. Wait, ano pa ba yung mga ano natin sa Pasko? Bukod sa mga umuwing OFW. Uy, hindi nga. Okay lang din yung napag-usapan natin kanina na mga pasalubong kasi yun din yung time kung bakit marami rin umuuwi na kababayan natin pag ano, Pasko dito sa Pilipinas. Kasi nga masaya nga rito ang Pasko.
Yung pang regalo na rin nila, no?
Oo, para isahan na.
Mm-mm.
Mautak din eh. Pero very good yun.
Chusy pa ba? Bigay lang naman.
Oo. At saka natatawa lang din ako sa may mga birthday ng Pasko o malapit ang sa Pasko. Kasi ano, isahan na.
Isa lang yung regalo.
Nakakaawa na, nakakatawa na rin. Kasi nga naman, at least ano, practical. Ay hindi, parang hindi na.
Ay!
Wala, wag. Please don't be in love with someone else. Oh my gosh, please. Wag. Sabi nga ni Maring Taylor, wag. Please don't be in love with someone else.
Oh, yan si Taylor.
Ayan, yan. Mapanakit din yan ni. Uh-huh. Ano, magkapatid ba yan? Magkapatid sila ni ano? Ni Adele, no? Magigigil ako sa kanila. Mapanakit 10 minutes eh.
10 minutes.
10 minutes tayo.
Ba?
May short film pa.
Oo nga. Si ano daw yon? Si ano, paano ba big kasi niyo apelyido noon si Jake.
Gyllenhaal?
Gyllenhaal ano?
Gyllenhaal, basta G na lang. G.
Jake
G. Ayun, oo. Or Jake na lang. Alam niyo. Wait lang, natatawa ako sa ano. May naalala ako sa pangalan na Jake. Iba yung tinatag nila. Si Jake Cyrus na naka-scarf. Tapos nag-tweet siya, hindi po ako.
Hindi po ako
yun. Hindi raw siya.
Sumagot. G naman siya eh, no?
Nang tawa lang din kasi ako. Kasi sakta yung naka-suit siya, tapos kasalanan mo kung Jake Cyrus. Ano ginawa mo kay Taylor?
Nakakatuwa yung mga ganun. Siya palang Taylor. Shoutout to you, Jake Cyrus.
Mayak-kayak ako sa...
Huwag ka kasing nananakit. Ayan, tuloy. Jake Cyrus. Yung
nananahimik.
Nananahimik. Sabay na sisi.
Ay. Ano, ni-imagine ko na naman kasi yung picture ni Jake Cyrus.
Jake Gyllenhaal? Ba yung basa?
Oo, basta, oo, kung ano man siya.
Mm-mm.
Sa yun. At dun ko nga rin na, dun nag-umugong yung word na gaslighting. Na parang, feeling ko, baka ginawa yun ni Taylor para maging aware yung mga kung sino mang nasa relasyon ngayon about that term and about that case. Hmm. Feeling ko may something rin naman kung bakit niya binabalik ang nakaraan, kung bakit siya gumawa nun. Para hindi na ulitin yung pagkakamali niya before. Yun yung nakikita ko context nun.
Mm-mm.
In a positive way.
Mm-mm.
Yan.
Hmm.
Para lang maging aware. Kasi hindi naman lahat aware doon. Gaslighting. Ano yun? Diba?
Gaslighting.
Gaslighting.
Gaslighting, di ba yun yung parang binabaliktad ka?
Yes.
Gaslighting.
Tapos yung parang pinapa-feel sa'yo na mapapatanong ka sa sarili, may ikaw mismo magda-doubt na, ay, ako pala yun. Ay, bakit parang kasalanan ko? Ayan. Yung ganun.
Gaslighting is a form of emotional abuse that's seen in abusive relationships. Wow, ang details. Salamat ah. Ay, nene. Kasunod pa pala. Sorry.
May kasunod pa. Very good yan. Alam mo yung yung sa essay. Ganyan. Pag kulang na sa words.
Pinapaulit-ulit mo lang. Sentence. Gawain
sabi
mo
ng
yan
mama
eh.
Mo sa mama ko. Tita na raw ang tawag ko sa mama mo.
na tita
sige,
mo noon.
Go explain. Oo. Kasunod? Kasi masyado kasunod naman tayong judger.
Kasi,
okay.
It is the act of manipulating a person by forcing them to question their thoughts,
ayan.
Memories, and the events occurring around them.
Sabihin, I don't remember anything. Yan.
Pag mumukhaing ikaw ang mali.
About, yan, oo.
Hindi ba ito same nung yung parang kaya naman ako naghanap ng iba kasi.
Kasi yan.
Bitch!
Kasi sabi mo na mababae ako eh. Hindi, tinotoo ka na.
Tango ka ba? Bitch!
Shoot ka? Di ba yung mga ganong mindset? Paki-reset naman ang utak niyo. Wisit. Ba't kayo ganun?
Nag-gaslight ka na ba?
Inisip ko yung event. Siguro,
Akala ko gumigilid yung luha mo.
Siguro minimal lang yun. Very minimal. Hindi naman siguro tatagal yung relasyon dati kung toxic. May mga lang. Unaware na ganun. Pero sobrang minimal lang. Hindi ganun kagrabe na mapapatanong ako sa sarili ko, bakit pinisisi mo ko?
Oo.
Isa ikaw ba? Yun ba yung sa'yo dati mong jowa?
Oo.
Yung nakakuha ng baso?
Hindi.
Anyway. Alam mo nga ng baso.
medyo mabait pa yan. Medyo. Pero merong matinding experience ng gaslighting. Paano ba? Di ko alam paano ko siya ikukwento ng light. Kasi mabigat siya.
Ano nila yung context kung bakit? Baka pwede pa.
Siguro yung part na dapat thankful ako kasi naging kami. Yon. May ganun siyang sinabi. Buti nga nagustuhan kita. Parang ganun.
Ay.
Yan. Ganun.
Saan ba yan ha? Saan ba yan? Tara. May tubo. Ulo yun
Mga ganong bagay.
Yung mga ganyan yung yung mga inferior.
May mga...
Inferiority mo. Yan.
Oo. May mga cheating din involved. Mga ganon na kasalanan ko din daw. Yun. Mga ganon.
Yung kasalanan niya, Di ba parang nagiging narcissist na sila?
Nung natutunan ko yung tungkol sa mga narcissist, parang...
No? Ganun din
Hindi naman ako doktor, pero...
Parang naging ganun.
Parang ganun sila.
Parang wala na akong tamang ginawa, ikaw na lang. sa gigo.
Yeah, yan, ganyan.
Ay, malaya na amay, ha? Wala lang eh. Yeah.
Hindi, wow. Yeah, mapapaganon ka na lang. No? Yeah.
Kaya ano, girls and boys, mayos kayo.
Gaslight.
Pag may red flag na, alis na.
Red flag. Madalas kasi pag yung mga ganun, ano eh, pag yung mga red flag na yan, may mga tao na nag-iisip na, hindi, kaya kong baguhin yan.
Hindi mo kasi mababago yung tao. Duh. Magbabago yan sa sarili niya, hindi para sa'yo.
Galit. Galit siya, mga guys.
Ay, naman. Sorry.
Yun, mga ganun. Kaya siguro hindi bumibitaw agad kapag may mga
kasi ano, ay kaya ko patawanin.
Oo, or baka kaya ko i-tolerate.
Blinded kasi, na kasi sa ano, sa context na, ay mahal ko kasi ito. Sayang naman yung ilang taon namin.
Yan.
Mga linyahan, no? Sayang naman, tagal na namin eh.
Oo. Mga popular lines. Yan madalas sabihin.
It's time for you to wake up, girl.
Wake kung up. Naghahanap ka ng sign.
Ito na yun. Uy, speaking of ano, ang daming naghihiwalay ngayon taon na to.
Talaga ba? Sino?
Sino nga ba?
Loko mo.
Ay, Philippine kasi. Baka hindi ka kasi aware. Philippine ano. Ay, yung latest si Aludia at saka si Will.
Oh.
Aware? Sila. Sila yung ano ah.
Ano pala sila? Parang nung isang buwan pa pala yun. Nag-ano sila? Nagko-compare sila ng pronunciation nila. Mga salita.
Yung mga accent? Accent.
Pinoy accent.
Parang dati pa yun, girl ah.
Dati pa ba yun? Kasi dito ko lang napanood. Luma na pala yun. Sorry.
Hindi ko lang sure. Kasi parang meron na
bakit daw nag-iwalay?
Hindi naman masyadong dinisclose. Ang daming mga Marites. Pati si Yan Gas na naging Marites. Ayan.
Ay nako. Pinapakinggan pa ba yung tao niya?
Uy, nagiging Marites na siya. Magiging Marites siya.
Eh, ano naman ngayon?
Nagiging Marites siya.
Ano naman ngayon?
Wala na si Renora ngayon, hindi masyado updated. Nauungasan siya ni Sian.
Pili-pili rin kayo ng papakinggan, ha?
So, yun na nga. Parang sinasabi nga nila, parang yung 2021 nga daw, year of breakups. Hindi kasi masyado, dito kasi yung iba eh. Sino ba sa ibang bansa?
Madalas ang mga na...
Ah, yung latest is si Camila and si Sean. Sino? Kagabi ko lang nalaman.
Sino yun?
Alam niya kami, senyorita.
Ah, siya Camila. Ah, okay. Mm-mm.
Camila Cabello.
Oo,
kapag Espanyol, Cabello. Cabello. Ayan. Si Sean. Ayan, yan yung latest. Pinaka-latest na ata yung kagabi. O no kara.
Ay, this year lang ba yung kana Aljur Chorba Chorba? Yung mga ganyan.
Oo, yan.
Ah, yun. O nga, marami nga.
Diba?
Paolo Contis.
Ayan. As a friend. Ayan. Oh, i-updated din dyan si Sian. Dyan nga rin nagkaalam.
Pumupunta ko saan sa friend.
Ayan.
Gumagawa ng kung
punta
ano-ano
sa mall. Friend. Ayan, mall gala with a friend. Ganun.
Pwede mo ba akong paliguan na sa friend? Ganon. Pwede ba yun?
Huwag naman. Parang...
Ay.
Hindi ko kakayanin mga ganyang kabagayan.
Pwede mo ba akong samahan mag skinny dipping as a friend?
Sa lahat-lahat talaga pepper, yun talaga yun. Galing.
Yun kasi yung mga bagay na... as a friend gagawin mo ba? Ano yung mga bagay na hindi mo gagawin as a friend? Yung mga bagay na pang-jowa lang talaga. Tulad nun, papaliguan.
Ayun, masyado nang ano yun? ayoko. Hindi rin ako masyadong clingy sa friends eh. So, hindi rin ako magpapaka-clingy. Hindi ako maakbay, hindi ako mabilis sa masyadong.
Ano? Kiss mo nga ako sa neck as a friend.
No. Bakit sumasampal kita?
Ano pa ba? Nag-isip ako ng mga hindi pwedeng gawin ng friend. Kailangan talaga malisya.
Bakit nagbagay yung boses mo?
Mas bagay kasi pag ganun.
Pag inartel lang, no? Paano yung baka yung pag ano? Ihatid? Sunduin? Mga ganyan.
Sundo sa friend?
So, ano?
Pwede mo ba ako sundot hatid as a friend?
Ganon.
Diba? Eh, mga yan.
Wala na akong maisip.
As a friend. Ang hirap kasi hindi natin gawain yan eh.
Oo.
Wala na maisip.
Hindi tayo expert dyan eh.
Oo. Wala. Ay, pwede mo ba ako ikom?
As a friend. Hala. My internet connection is unstable. Ano yung sabi mo kanina? Nawala ka, Jones? Or nawala ako?
Wala na. May nawala. Oo, ganun talaga. May mga nawawala talaga.
Ay.
As a friend?
As a friend. Ano pa ba? Hindi mo gagawin as a friend?
Bili mo ako milk tea as a friend? Ganun. Pwede ba yun?
Pwede ka naman magpa... Lilibre mo ako as a friend. Pwede naman, kasi nagpapalibre rin ako.
Nagpapalibre ka ba? kaya pala.
Pwede ba tayo mag-cuddle as a friend? Ako yung small spoon. Ikaw yung big spoon.
Yan, pwede ba yon friend?
May tayo shower, friend. Baka naman. Shower together.
Shower together as a friend.
Diba?
O, saka yung mga naano nga ngayon kasi parang sobrang grabe yung relasyon na nasisira, no? Hindi lang dalawang tao, pati yung mga bata. Pamilya na eh. Kaya parang, ano ba?
Hindi pa ako makapag-react masyado sa mga ganyang bagay. Kasi wala pa ako doon. Hindi ko alam ang feeling.
Wala rin naman ta ako sa level na ganun. Pero, respeto na lang, no? As a person. Mm-mm. Kung hindi mo ako kaya as a friend, as a person na lang, respeto naman,
Meron kasing mga... Paano ko ba explain yun? Meron ako mga na-judge dati na mga pangyayari na... Ano ba yan? Ang tanga-tanga naman. Para yun lang, hindi niya pa alam yung gagawin niya. Ano ba yan? Bubbles, mga ganon.
Tapos,
sa akin ang nangyari, yun, ganon din yung ginawa. Kasi, parang nagkaroon ng, okay, ganon pala pakiramdam. Kaya pala siya nalito. Kaya pala mali yung choices niya. Kasi ganito yung pakiramdam, hindi mo pala mapipigilan.
Mapipigilan ang kaligayahan.
Yun. Kaya, parang sa mga ganyang cases na hindi ko pa na-experience, parang ayoko pang mang-judge. Kahit sa paningin ng iba, obvious mali. Na mali. Oo.
Kasi nga parang feelings yung pinapairal, hindi na kasi minsan yung utak. Yeah.
Mahirap siyang gawing totally objective lang.
Ito. Parang sasabihin mo sa sarili mo na I deserve this. Hindi nyo na ako masasabihan na selfish ako kung ito yung nararamdaman ko.
Yeah.
Lalo na sa mga taong gusto kong ipaglaban yung ano. Parang this time, make me do what I want to do.
Yeah, diba? Diba yan? Yan, tulad yan.
So, okay, parang nagigets ko na.
Hala.
Mabilis naman ako makagets. Mabilis naman ako makaramdam. Okay.
Pero yun, exactly, ganyan, ganyan, ganyan.
No? Parang I don't care kung ano yung sabihin niyo sa akin, basta masaya ako sa sarili ko. Parang bahala na ako, mind your own business. This is my business.
Kaya ang hirap ng mag-judge ngayon, lalo kung hindi mo naman alam yung backstory.
True. Pero, yung sa kanila lang, ay, bala na nga sila.
Oh, nakakainis lang yung mga nagsasalita pa na ano.
Na?
Puro post lang sa social media na. Ba't di kayong dalawa mag-usap? Ayusin niyo yung problema niyo. Ba't kayo post lang po sa social media? Yung mga ganoy.
Magaganda. Ako ayoko mag-post sa mga ganyan pag sa sarili ko. Lalo na pag love life ko. Parang, doesn't need to be posted pa for the public to know para sa ano.
Yan yung isang pala. Ayan, yan, yan. Meron akong tanong tungkol dyan. Kasi dati, ayan, yan.
Sige.
Yung dun sa dati ko kasi, parang gusto niya lagi nagpo-post ng mga yung pipilit niya na, ba't di mo ko pinupost?
Yan. Para nakaka-relate tayo dyan, ha?
Tapos ngayon, years after, syempre wala na kami.
Uh-oh.
So, naglalabasan lahat sa memories ko yung mga punyetang mga na-post na yun.
Hindi mo dinelete?
Dinelete ko. Diyos ko, sipag ko mag-delete.
Oo, dinelete ko rin. At saka ano, girl, meron dong optional limit old post.
Uh-oh.
Para hindi ilabas masyado ni Facebook yung mga so yung mga dating-dating mo pang ano, in-upload or pinost. Limit old post. So in-on ko 'yun. Or every time na naglilinis ako ng settings ng Facebook ko, inaayos sa mga privacy check-up. Inaano ko 'yun, nililimit ko.
Dati kasi ayoko nagpo-post ng tungkol sa jowa. Kaya lang dahil sa kanya, napapapost ako.
Napapost
kasi
ka.
Pinipilit niya na parang, ba't di mo ma?
Oo. Oh. Bakit? Yun nga eh. Parang na-realize ko, dati kasi nagpo-post ako, then nung kinalauna ng relationship namin, parang ayoko na mag-post kasi nga parang yung maturity level na bakit parang kailangan pa natin mag-post eh okay naman na tayo. Parang hindi na nila kailangan malaman kung ano meron sa atin. Eh siya naman yung sa bakit mo ko i-post? Kinakayaan ba ako? Ganyan. Hindi naman, pero
private kasi.
Oo. Doon ko na-realize na kailangan pa rin palang may privacy. Huwag nang ilalahat.
Yeah.
Yan. Yun yung ano.
Tsaka parang pag pinapost mo, hindi na
special. Ang hirap
niya
mag-delete, ah.
Isa
ang hirap mag-delete. Ako parang pinagtaisan ko lang i-delete para wala nang ano yung memories eh.
Alabo, ayaw mag-post kasi ina-expect nang magde-delete in the future.
Oo, ang hirap na eh. Para, mas okay na yung paisa-isang post na lang para ano, diba in the future, yung mga special event na lang na happy birthday, happy anniversary, okay na yun. Tapos, move on na.
Uh-oh.
Or story na lang para 24 hours lang.
Yun, no.
I think ano yan, compromise na dapat yan. Sa inyo na yan, kung ano paano
kasi
yung solusyonan.
Parang, mali ba ako dun?
Hindi ka mali dun.
Hindi na i-express yung ano ba yun? Siguro words of affirmation ba yun? Katumbas? Kasi pinupost mo siya eh. Ewan ko, hindi ko alam. Parang
doon ba nasusukat ang relasyon? Yun nga rin yung tanong ko rin sa sarili ko eh. Kapag ba pinost ko to, talaga bang isukatan ba to na talagang paano kung pag hindi ko pinost? Ibig sabihin ba na hindi ko na siya mahal? Yung ganun ba yun? Diba?
Di Peppa Pig nga, hindi nagpe-Facebook eh.
Diba?
Mm-hmm. So, ibig
kaya
sabihin,
okay
hindi niya na
ngayon.
Mahal?
Totoo. Yung Peppa mas okay
Pig?
Na, hindi. Mas okay na yan kaysa ano. Toxic na rin masyado ang social media. So, parang wag na lang. Keep it private na lang. Ako, baka ganun na lang yung gawin ko. What?
Pag nga na, minsan parang gusto ko siyang i-post. Yung parang wala
pwede
lang,
naman.
Namimiss ko lang, tagal ko siyang hindi nakikita.
Oh,
tapos gusto ko lang siya
na
i-post.
Oh.
Nagpapaalam pa ako sa kanya.
Oh, ano sabi niya?
Pwede ko bang i-post to? Picture, ganyan. Oh. Papakita ko sa kanya. Sabi niya, okay lang. Pero siya never siyang nag-post ng tungkol sa akin. And okay lang naman sa akin.
Oo.
Kasi alam kong hindi talaga siya nagpo-post.
At
hindi ko siya
hindi
pinipilit.
Naman din yun lang yung sukatan ng pagmamahal nyo. Kasi kahit anong post pa ng tao sa'yo, kung nagloloko yan. O magloloko yan. Kahit anong pigil mo sa tao, no, yung ano, kahit wala talagang ano dyan, makakapigil kung
wala
gusto niya, gagawin
yan.
Niya.
Gusto mo ba ng isa pang sign?
Na
ikaw
ako
na nakikinig? Ito na rin yun. Isa pang sign.
Mahirap kasi yung pinipilit ka na lang ng partner mo na gawin yung isang bagay na para sa sarili mo, ayaw mo. Nasaan yung ano doon? Yung respeto na rin na sa person. Eh, ito gusto ko eh. Hindi alam ka.
Galit. Grabe. So, isa kong napilit sa ganyan na bagay, hindi yung post. Ang napilit ko pala kay Pepa, yung ano, physical touch.
Ah, kasi hindi nga siya maano. Yung sinasabi mo sa akin, nasa mall kayo, tapos tinukulit mo siyang inaakbay. Ano yun? Inaangkla mo yung kamay mo sa kanya?
Oo.
Tama ba yun?
Nung una, ayaw niya. Eh, gusto ko yun. Hindi, humawak siya. Ganun dapat. Yun yung gusto ko eh. Demanding. Tsaka yung pag may nakikita kami na magkakandong.
Nagkakandong ka rin.
Sa mga gilid.
Maingit ka.
Sabihin ko, eh bakit tayo? Hindi tayo ganun. Sa pagkagalit. Kasi syempre hindi namin gagawin yun.
Oo. Pili ko naman kasi ang sarap asarin ni Peppa Pig.
Oo. Masarap parang, siyang asarin.
Oo. Inaasar-asar mo eh.
Kung mahal mo talaga ako, kakandungin mo ko in public. Ayun, isa pa. Pwede mo ba akong kandungin as a friend? Oh, diba?
Okay, ano, piggyback ba yun?
Oo, diba? Piggyback.
Ah, kasi ano yung sakin ng paa ko ng malakit. Kasi naka-heels ako eh. Tapos maglalakad tayo. O hindi ka ba naman naanga-anga? Nag-heels ka?
Pwede mo ba akong buhatin ano, sa kahabaan ng Ayala Ave as a friend?
Patay na. Oh, layo.
Ilang minutong lakaran niya.
Mag-underpass pa kayo. Kapal na mukha nitong babaeng to. Bahala ka dyan, break na tayo. Ganun yung kano.
Nakakatawa lang yung mga ganyan kapag ganyan.
As a friend na lang pala talaga.
Hi. Anyway.
So ba may mga dinemand kang ganun?
Nag-demand ba? Iniisip ko na nga eh, nag-demand ba ako?
Na mga simpleng bagay yun. Parang ako, gusto ko lang holding.
Siguro may... Hindi ko na maalala.
Holding hands.
Ay! Ay, sorry, nag-amnesia siya.
Ay, sorry daw.
sorry. Present na kasi iniisip ka at saka future.
Yun, yung present. Yung, siguro yung ano, yung mga... usap-usap, anong kukontakin ka?
Ah, hindi. Ah, ito kasi. Sige.
Ayan.
Ewan, if you're listening, Pancake, I have to reveal something.
Ay.
Kasi, hindi siya pala-update.
Oo.
Parang isang araw wala, hindi siya nagme-message. Kasi nga, hindi siya marunong mag-multitask.
I feel you, Pancake.
Parang isang, Diyos ko, eh ako naman, parang pag naiisip ko siya na, yung may message ko siya, siya, at the end of the day niya na lang ako may message. So parang sabi, ano ba? Am I important to you? Ganyan. Are you serious to me? Sabi, oo naman daw, seryoso siya. Pero hindi niya talaga, hindi niya talaga gawain.
Uh-oh.
Sabi niya nga, kahit na hindi tayo mag-usap ng tatlong araw, o isang linggo, hindi ko iisipin na ano, wala akong iisipin iba na ano, na, or wala siya iisipin iba na, hindi niya iisipin na may iba na ako, or huwag ko raw iisipin na may iba na siya. Kasi naman, hindi daw ibig sabihin na ginost niya ako or ginost ko siya.
Ghosting naman, bago.
Kasi diba dito sa Pilipinas, isang araw hindi mag-message yung jowa mo, ano ka na, aligaga ka na, nag-aalala ka
naman.
Na.
Oo naman. Maka
may iba na. Yung mga ganon. Ako or may nangyari na.
Ako lang eh.
Diba? Eh siya, parang wala silang pakialam doon. Parang hindi nila iniisip yon. Kung hindi sila mag-message, ibig sabihin, busy sila. Yun lang. Mm-hmm. Ganon lang kasimple. Parang feeling ko nga tayo lang yung nagpapakomplikado ng ano, ng bagay dito sa sa mundo. Parang, ganon.
Hindi naman sa pagkukomplik. Ka.
Ako kasi as an overthinker, kasi kailangan ko rin ng update mo na, hey, ano ba, isang kahit man lang hello, mag-message mo para alam kung okay ka.
Yeah.
Hindi kasi siya ganun.
Ah, yun parang yung ako, way mo na, doon mo ma-feel na, ano bang love language? Quality time?
Ako, quality time ako.
No, diba?
Siya iba, touch. O, diba, parang, napakaano ng ganda. Girl, no, quality time sa ka-touch. Tapos ano kami, di ba?
Oo.
Ganda.
So, normal lang na, I think, mag-demand.
Nagde-demand ako, pero in a way na, iniintindi ko na lang na hindi nga siya ganun. So, bakit ko pa ipipilit? Wag na. Wag na muna sa facing na ito. Wag na. Siguro kapag sa next level, ay, pili ko kailangan ko na talaga na, huy, ano ba? Pwede ko nang batukan.
Ako naman. Hoy!
Pinagbigyan na kita, ha? Nung, ano, ha? Hindi ka nagme-message, okay lang, ha?
Oo. But, I think tama naman, oo. Yeah, parang yun sa amin ni Pepa, oh, nung matagal-tagal na, oh, ano, hawakan mo ko, hindi. Nakakot. Oh, yan, mga ganun, oh, tama naman. Kasi kung yan yung needs mo, eh.
Oo. Kasi nga, sinasabi ko yun sa kanya, nag-overthink ako. Kasi hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo. Hindi ka nagpaparamdam.
Mm-mm.
Sabi niya, ay, nag-explain siya, busy lang, kailangan ko lang mag-focus. Tapos nagtatanong pa ako, do you still love me?
Okay, ba't nagbabago din boses mo?
Nawa na ako sa'yo.
Mama, parin ba ako?
Are you serious to me? Are you serious? You're dating someone else? Napakanta pa nga ako ng ano yung please don't be in love with someone else.
Ay.
Yung ganun sa kanya.
Ay.
Hindi naman daw.
Ay, hindi naman
ako
pala.
Ako lang talaga yung overthinker. Mm-hmm. Which is, at least alam niya. At yun kasi ipapaalam niyo kung sino kayo para intindihan kayo ng partner niyo.
Truly. Tama.
Yan. Yun lang yun. Mag-usap lang. Alam mo yung kulang ngayon sa mga magkakarelasyon. Communication. Yung iba kasi takot sabihin. Baka sabihin, ay, parang undemanding ko masyado. Iintindihin ko na lang siya. Wag! Speak up, girl!
Ay.
Hindi mo pwedeng siya lang. Nasasabihin mo yung nararamdaman mo.
Actually, oo. Napakalaki.
Yung iba kasi nagtitiis.
Oo.
Pagkakamali ko yan before nagtiis.
Kaya, ano eh. Ang hirap pumanap ng magiging jowa na ano. Yung kasundo mo talaga. Hindi yung kasundo lang na pareho kayong mahilig mag-ML. Pareho kayong
connection, girl. Connection.
Oo.
Yung, ang hirap hanapin yan.
Yung dapat, ano, yung tipo ng tao na pwede mong ikwento sa kanya lahat. Pati yan, yung yan, baho yan. Mo.
Yan, yan.
Baho.
Yan. Yung hindi ka i-judge. Ganon.
Tatry niya pang intindihin.
Yan. Tipong, kasi wala naman na siyang choice. Makinig na lang siya kasi hindi niya na mababagay.
Kahit yung mga bagay na out of nowhere, sasabihin mo.
Totoo.
Na, I feel...
I feel sad.
Sabihin niyo, bakit naman?
Matagin bonjing na
yan. Bonjing ba? Bon.
Parang pa-bonjing.
Sino yan yung sa Doraemon, yung malaking...
Nobita? Ay, hindi
si Nobita yung ano. Yung yan ang bubuli doon.
Hindi ko kilala yung cast nun. Yung sa Doraemon na Nobita yung...
Ulis ko mo, John. Ba't ka naman malungkot?
Kasi ayan, ano...
Yan, mga ganon.
Oh,
as in, random. Hanap kayo ng ganong jowa.
Okay. Yung willing makipag-usap. Kasi hindi lahat nakikipag-usap.
Oo.
Ang hirap kasi. Ang hirap ng ganyan. Kaya yung... Thank you, pancake, ha? Kasi, you know, you're like that. Parang kahit magkwentuhan kami, okay lang. Yung diba? May iba kasi na parang... hindi ba ayaw makipag-usap.
Parang
tara, ano, tulog na lang naman, tayo.
Yan na naman ba? Ba't ba ganyan mga iniisip mo?
Bakit parang ka? Naging tambay yung boses mo? Parang nakainong ka ba sa kanto?
Pero ang dami kong personalidad.
Kami na.
Tingin na mo ako.
Bilang mo ako, hindi mo pang ako ng red horse. Pare, tagay ka muna oh. Bago ka makalusot dito, pare,
muna dito. Sumat ka muna.
Ayan.
Kung ano pinagsasabi mo, yun po ka dito.
Yan. Ganyan.
Yan. Shout out to you, VG8. Creative voice, shout out to
baka
you.
Naman.
Baka naman.
Anong palabas kaya yung pumika?
Baka naman may role kayo dyan na lasinggero. ako ba? Kayang-kaya ko yan. Rio, noong nga yun. Madaling kausap.
Yan, ganun lang. Sa panahon ngayon, ang dami ng complicated things. So, yun ang palalain yung sitwasyon ninyo. Mm-hmm. Kaya rin naman siguro gumugulo kasi pinapalala nyo pa eh.
Mm-hmm.
Pag-usapan nyo na kung may problema kayo, hindi yung tatahi-tahimik ka dyan tapos susungitan mo yung partner mo. Mm-hmm. Tapos yung isa, oh, ano ginawa ko rito? Yan, yan.
Huwag mawain. Kalma lang.
Sabihin mo na kasi. Sabihin mo na naiinis ako sa'yo kasi ganyan. Mm-hmm. Tapos.
Yun ang ano, yun yung isa pang challenging, yung kung paano kayo mag-aaway. Eh, seryoso.
Totoo yan. Hindi yung paano kayo mag-aaway, kundi yung way kung paano nyo i-handle. Siguro.
Uh-oh. Yung
huwag naman yung paano kayo mag-aaway. Parang gusto
kayo mag-aaway. Kasi in a way, parang aaway siya eh. Ano, hindi kasi kayo magkasundo. Ako ayoko ng
times talaga.
Aaway. Ayoko ng... Ikaw kasi ganyan-ganyan. Ayoko ng mga silent treatment. Dapat pag may mali, kumprontahin mo agad ako yung mga ganon. Meron kayong plano agad na true. Next time pag nag-away tayo, pwede bang ganito?
Pag ay, sinabi niya na sa akin yung kung paano siya pag ganyan. Pag nag-away ako or magkagalit, bibigyan niya muna daw ng time ako or alis daw muna siya ng mga 1 or 2 hours basta ka siya babalik.
Ayan,
para yan, yung papalamigin muna yung sitwasyon. Hindi siya, ano yun, makikipag, hindi siya magpapadala sa galit niya on that situation, on that moment.
Mm-mm.
Alis muna siya, tapos babalik daw siya.
Papalamig
sabi
muna.
Ko, ba't mo may iwan? Iwan. Iwan mo ko.
Oh,
iwan. Ako kasi gusto ko resolbahan ka agad.
Mm-mm. Yan, yung mga ganyan. Yan, planning yan. Kung paano kayo mag-aaway.
So at least alam na namin. Eh, paano ba si Peppa? Eh, si Pancake ganun.
Ano nga ba si Peppa? Oh, dati ganun din na pag galit
siya,
wag ko daw muna siyang kakausapin.
Ayan, yan. Wag daw, lalambingin yan. Wag, hayaan lang daw.
Pero, hindi ko sure kung bakit, hindi ko na tinanong. Ang sabi niya, pero, pag kailangan ko daw talaga ng sagot, kulitin ko siya.
Ay! Paano kulit ba yun?
Siguro depende sa sitwasyon.
Oo, parang... Ha? Uh-oh. Okay.
Pag... So, ako, siyempre sa case ko, gusto ko... ma-solve agad.
Diba? Ma-solve kasi, ka agad. Yung bago matulog man lang. Ayun
kasi may
natin
mga,
po.
Madalas kasi, sa case namin na, ang madalas kasi, ang nagiging problema sa amin, mali kami nang intindi sa mga sinasabi.
Or ay, mali. Ayan.
Or hirap, or yung isa, hirap mag-explain. Yung
pwede.
Mama. Tapos, syempre, Peppa Pig, mahina, maikli ang pasensya. So, madali siyang magalit. Galit ka sa mga slow.
Totoo.
Ayun, may mga ganon. So, dapat, pag mga ganong, yun, mababaw na away yung ganon.
Oo.
Kailangan mong i-push na,
mm-mm,
hindi, teka lang, ganito, ito yung part na hindi ko maintindihan. Yun. So,
kailangan mo ipaintindi sa kanya.
Oo. O yun, yan, isang case. Paintindi mo sa akin ano yung mali. Yung isang case na dapat pilitin ko siyang magsalita.
Kasi masyado siyang napapansin ko logical.
Sobrang.
Parang na sabi mo na sa akin, i-explain mo muna kasi iba yung naiisip mo sa naiisip ko.
Pero pag hindi niya na talaga kaya, pag inis na, layuan ko daw siya.
Oo, ganyan.
Mga ganon.
Ay, parang nangyari na rin yung sa misinterpret, na may misinterpret. Oo, totoo yan. May lalo na, kamusta naman kami, girl? Ang hirap mag-explain ng English. Ang hirap makipag-away ng English, ha? Ang hirap. Paano, inisip, paano ba ito i-handle? Yung may gusto ko sabihin sa Tagalog, hindi ko may kaya mahirap. Oh, sorry na lang. Sorry. It's my fault.
You do. Yeah.
Kasi na-misinterpret niya yung, di ba, nagtatagalog nga. Nami-misinterpret niya minsan. Akala niya, yung term na yun, yun yung tinatawag ko sa kanya. Pero nung pinaintindi ko sa kanya, yun, siya naman yung nag-sorry. Which is good naman. At least, yun, make sure your partner also knows how to apologize kapag alam naman nilang mali sila. Hindi yung ibabalik sa'yo na, may kasalanan ka rin naman
kasi.
Yan naman, ay. Kapag at least na, I think we are in the right person na.
Ay.
Pwede ba tayo mag-away sa friend? Pwede tayo mag-sagot na sa friend?
Ay.
Ayun. So, sana may natutulan kayo May nasaya namin kayo.
Sana.
At sinare namin kung anong meron sa amin. Masyado na kayong Masyado na kayong maraming alam.
Mahirap siyang hanapin yung mga ganong tao, pero grabe, sobrang worth.
Uy, grabe naman din kasi sila. Yun yung Kung akala mo walang pake, pero loyal pala. Para mas gugustuhin ko pa yun.
Pero ayoko pa rin magsalita ng tapos kasi hindi pa naman.
Kung alin.
Jowa stage pa lang naman. Pero,
oo. So pero far, clean so na natin, good. Diba?
So clean. Ay, ano?
Alam mo ba yung password doon?
pero yun, so far 5-star rating.
Ay, iba. Ako, I will give that rating soon, okay? If everything is okay na.
Mm-mm. Okay.
Alright. Alright.
Konting tiyaga lang, guys, sa paghanap or paghintay.
Totoo. Lalo na, yun na nga. Bago man lang matapos ng taon na to, kung ayun na nga, may isang buwan ka pa para para matapad mga Christmas wish mo.
Ba't ba kailangan ng jowa sa Christmas? Hindi kailangan yan. Strong, independent person. Ayan, tapos, para lahat.
Tapos, magpapasama kang tumawid kasi marunong tumawid. Yan. Strong, independent, ha?
Strong, independent people tayo. Hindi natin kailangan ng jowa.
Pero kailangan pero kailangan may kasamang tumawid.
Bakit tatawid? Hindi ko rin ako. Hoy, marunong akong tumawid.
Yung iba, sinasabi ko lang. Iba.
Mag-practice na kayong tumawid. Hindi kayo lagi kayong kasama.
Pwede ba tayong tumawid as a friend?
Pwede ba ako itawid dun sa highway as a friend? gusto ko buhat mo ako.
Natuto kang tumawid. Natuto kang tumawid mag-isa.
Yan.
Hi.
Kasi diba, strong independent woman ka or man?
Huwag iasa lahat sa jowa. Hindi sila superhero.
Yan.
At hindi ka nila responsibilidad.
Yan.
Huli.
Pero magpapalimre ka.
Pero pwede ka magpabili ng Melty.
Yan, burger at saka price.
Oo. Okay lang yun.
Galing.
Basta wag araw-araw magka-diabetes ka. Yun lang.
And thank you so wrap. Much. Yes. Sure wrap.
Yan. Tama na ang Melty. Tigilan na yan.
Pero, sa pasi. Unti-unti
lang pala. Konti-konti lang.
Mag 0% sugar ka na lang para hindi ka masyadong man-diabetes.
Zero ako madalas eh. Zero or kung zero hindi man pwede zero, yung pinakamababa.
Tapos ano yung pinaka... May iba... 25. Iniisip, kung 25. May mababa ba sa zero, ayun sinabi mo pa lang.
Kung hindi pwede. Meron kasi mga hindi pwede daw ang zero. Hindi ko alam kung bakit. Tatanggalin nyo lang.
Diba? Ay, baka yun yung brown sugar milk tea. Hindi nga ba pwede.
Ayun, wala option
nyo. Diba? Baka naman kasi ayusin nyo rin yung decision nyo sa buhay. Huwag kayong mag-0% sa brown sugar milk tea.
Ayos-ayos din ah. Papagalita kayo ni Pepa niyan eh.
Parang Jake Cyrus lang yan ha?
Jake Cyrus.
Yung ba po yun?
Ay nako.
Promise ko makikita mo yung meme na natatawa.
Tito ko nga. Wow, ano naman si Jake Cyrus. Shout out to you, Jake Cyrus. Idol ka namin. Huwag ka na mananakit. Si Jules, tawa-tawa si Jules.
Tama, naaalala ko kasi mukha nung sa picture na may sa. Yeah. Sorry, natawa-tawa talaga.
I-look nyo ang kanta ni Taylor Swift.
Oo nga.
At ang mga kanta ni Adele, utang na loob.
Yes, back-to-back-to-back nyo yan, ha?
Oo.
Mga mapanakit this 2021.
Mag-iyakan tayo kahit wala tayong problema or kung meron man, sige, sama-sama tayo.
Hindi, mas lating. Okay.
Yes.
Mas mararama mo.
Let's cry, guys. Listen to Taylor Swift's song. Pinromote talaga. May ano ba kami dito, Taylor Swift? Shout out to you, Taylor Swift.
May ano ba to?
May
red corneto ba to?
may porsyento ba kami dyan? Sana meron.
Baka naman oh. May Taylor's version ha. Baka na may Earl Pods version yan.
Wala naman. Si Adele okay na lang. Pakinggan. Inalis si Taylor Swift. Si Adele na lang. I-loop niyo yung buong album niya.
Yes. Supportan natin sila. Pero basta ano.
Yun lang.
Pagod ako yung takakatawa kay Jinx. Sorry na. You're my happiness for this ano week.
Okay. Sige. Thank you so much. Ay, oh, tama. Nag-rap na ako. Kala ko hindi pa. Thank you so much for listening to Earl Pods. This is Bever.
And this is Jones.
Bye.
Bye. Bye.
Strong, independent people. Matutong tumawid.
This episode is brought to you by Articulates. Special thanks to Sweet Radio and Creative Voices Productions.
And if you want to become a podcaster like us, sign up now at podmetrics.co and use our referral code EARLPODS. No space, capital IRLP, small ODS.